dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Johannes Hahn poziva političke stranke u Makedoniji da se vrate za pregovarački sto. Sjedinjene države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Evropska komisija zabrinuta zbog nasilja nad novinarima u Srbiji. Vuk Jeremić predstavlja svoj program u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Održani parlamentarni izbori u Siriji, očekuje se da će Asadova stranka zadržati parlamentarnu većinu. Obama, Islamska država je u defanzivi. Vreme sutra je relativno toplo, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte više o poslednjem hapšenju u Španiji, u kojem se državljani Srbije i Crne Gore opet vezuju za snabdevanje terorista oružjem. Za naš radio govori Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
To nije ništa novo. Mi smo godinama pričali da će Balkan upravo biti podskočna daska i za džihadiste, ali i za sve one druge koji su od rata živeli, pre svega šverceri oružja. Teroristi i organizovani kriminalci tekako sarađuju. Njihova saradnja je od benefita za kriminalne grupe, koji se zove Novac.
Čućete i Svetlanu Božić-Krajinčanić, novinarku RTV Vojvodina, koja je bila suspendovana u smanjenje plata od 20% zbog neprijatnog pitanja kako je ocenjeno premijeru Vučiću. Ona za naš radio kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Hoćeš li se malo više misliti koje pitanje ćeš uputiti premijeru?
Nikako.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste na početku emisije čuli, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn pozvao je na prekid nasilja u Makedoniji i vraćanje političkih stranaka za pregovarački sto. Sjedinjene države pozvale su predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da ukine odluku o aboliciji političara koji su predmet istraga u vezi sa skandalom o prisluškivanju, saopštio je State Department, jer takva odluka za Sjedinjene države znači dalje podrivanje vladavine prava u Makedoniji. Više o sinoćnjim demonstracijama koje su okupile više hiljada ljudi iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Demolirana kancelarija predsjednika države u centru Skoplja, 12 privedenih demonstranata i povređeni novinar i fotoreporter je bilans jučerašnjih protesta u organizaciji građanske inicijative Protestiram. Posle odluke predsjednika Đorga Ivanova da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. Za vreme protesta su slomljeni prozori i nameštaj kancelarije predsjednika koja je služila za kontakte sa građanima, a oštećena je i zgrada Ministarstva pravde. Protestanti traže ostavku šefa države, zamrzavanje svih aktivnosti povezanih za parlamentarne izbore zakazane za 5. jun i formiranje ekspertske vlade koja će organizovati fer i kredibilne izbore. Uobičajeno, marš počinje pred sedištem specijalnog javnog tužilaštva u znaku podrške te institucije koja sprema optužnice za visoke vladine funkcionere koji su navodno umešani u kriminal i korupciju. Istovremeno, pred sedištem opozicionog socijaldemokratskog saveza se održavaju i mirni protesti u organizaciji građanskog pokreta za odbranu Makedonije, gde se okupljaju pristalice vlade u znaku nezadovoljstva zbog odluke Ivanova da amnestira predsjednika SDSM-a Zorana Zajeva i ranijeg visokog funkcionera MUP-a Zorana Veruševskog, koji su prema njima prisluškivanjem ugrozili bezbednost države. Ne prestaju ni reakcije međunarodnih faktora. Evrokomesar Johannes Hahn na svom Twitter profilu je napisao da se kriza može rešiti samo političkim sredstvima, a ne nasiljem. On poziva sve političke partije i odgovorne građane da se uzdrže od nasilnih akata. Odgovornost političara je da se vrate na pregovaračkom stolu, naveo je Hahn posle sinoćnih protesta. I portparol američkog State Departmenta John Kirby je izjavio da je Washington duboko zabrinut najavom predsjednika Ivanova da oprosti svima koji su predmet istrage u vezi skandala sa prisluškivanjem. Ako se implementuje, ova odluka će štititi korumpirane službenike i uskratit će pravdu građanima Makedonije, dodao je Kirby. U novom godišnjem izveštaju State Departmenta o ljudskim pravima optužuje se makedonska vlada za nepoštovanje vladavine prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa. I sveta nov šok. Militantna islamistička grupa Boko Haram objavila je video u kojem su prikazane neke od 276 nigerijskih devojčica kidnapovanih 14. aprila 2014. godine. Majke tri otete devojčice iz Čiboka potvrdile su da su identifikovale svoje ćerke u prvom dokazu posle dve godine da su deca oteta iz škole živa. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Vratite nam naše djevojčice.
Sjećate li se ovih povika iz maja 2014. Bio je to dio kampanje Vratite nam naše djevojčice u kojoj su učestvovale brojne poznate i manje slavne ličnosti širom svijeta. Od militantne grupe Boko Haram, koja se u skladu sa svojim svjetonazorima protivi obrazovanju djevojčica, tražili su da oslobodi 274 otete nigerijske djevojčice. Boko Haram ih je oteo iz mjesta Čibok u noći 14. aprila prije dvije godine iz državne osnovne škole. Njih 57 uspjela je nešto kasnije pobjeći, ali ih je 219 ostalo u rukama otmičara. Iako je nigerijska vlada uz pomoć drugih tvrdila da čini sve da ih oslobodi, kampanja koja je uz hashtag Bring Back Our Girls išla čak i do Bijele kuće i prve dame Michelle Obama, svijet ih je skoro zaboravio. Sve dok se dan pred drugu godišnicu nije pojavio video koji su pustili upravo otmičari iz Boko Harama, na kojem se vidi 15 djevojčica koje su neke od roditelja identifikovali. CNN je u srijedu popodne objavio video za koji se vjeruje da je snimljen u decembru, na kojem se pojavljuju djevojčice koje nose hidžab. Majka jedne od njih dotakla je ekran rukom i rekla:
djevojčice izgledaju dobro, veoma dobro,
rekla je ona u telefonskom intervju za Thomson Reuters fondaciju. Za ove dvije godine čekajući svoje otete kćeri, dvije majke i 16 očeva umrli su. Neki su sami bili žrtve Boko Harama, drugi od bolesti koje je izazvao stres, kako je to za Associated Press pojasnio Jakubu Nkeki, koji je rukovodio grupom za podršku roditeljima kidnapovanih djevojčica. Niti jedan član militantne grupe Boko Harama, koja operiše u nekoliko država u toj afričkom regionu, nije se pojavio na video snimku.
Jedino smo čuli samo muški glas i vidjeli njegov prst koji pokazuje jednu po jednu djevojčicu,
ispričala je Jana Galang. Još jedna majka, za koju je Galang rekla da se zove Ajuba, bila je posebno srećna što je vidjela svoju kćer na snimku, jer je ubrzo nakon otmice do njih stigla glasina da su je kćer ubili pripadnici Boko Harama.
Bila je srećna kada je vidjela video. Njena kćer je živa.
Boko Haram je oteo još 2000 djevojčica i dječaka. Mnoge od njih iskoristio je kao seksualno roblje, neke kao borce, pa čak i bombaše samoubice, objavio je Amnesty International.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je da je ostvaren napredak u borbi protiv Islamske države, uprkos obnovljenim sukobima u Siriji i političkoj krizi u Iraku, koji prete da ugroze dosadašnje uspehe. Obama je prilikom retke predsjedničke posete sedištu Centralne obavještene agencije rekao da je bilo nekoliko loših mjeseci za Islamsku državu, detaljno navodeći područja na kojima su snage predvođene Sjedinjenim Državama preuzele kontrolu od te ekstremističke organizacije.
U Siriji i Iraku idil je sada u ofanzivi. Naša koalicija, koja broji 66 država, je u ofanzivi. Imamo zamah i nameravamo da taj zamah održimo.
Mada je priznao da borba protiv islamista ostaje teška i kompleksna, Obama je rekao da se lideri IDIL-a svakog dana bude i shvataju da im to može biti posljednji dan. O terorizmu i oružju teroristima reč je i u nastavku emisije. Naime, srpska i crnogorska policija još nemaju saznanja o tome ko su dvojica državljana Srbije i Crne Gore koji su u Španiji uhapšeni zbog sumnje da su oružjem snabdevali teroristu u Parizu. Potrebno obaveštenje biće razmijenjena preko Interpola, ali indikativno je to da se sumnja da je već u nekoliko slučajeva oružje iz bivše Jugoslavije korišćeno u terorističkim napadima. Darko Trifunović, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti, za Radio Slobodna Evropa kaže da u posljednjem slučaju nema dovoljno informacija za analizu, mada je već dugo jasno da sprega postoji.
Ako se utvrdi da se radilo o organizovanoj džihad mreži sa Balkana, znači onda imamo prisutan i motiv zbog čega je to oružje dobavljeno tu. Onda je to sprega džihadista i organizovanog kriminala. Mi smo imali prilike da vidimo to na sceni, to nije ništa novo. Mi smo godinama pričali da će Balkan upravo biti podskočna daska i za džihadiste, ali i za sve one druge koji su od rata živeli, pre svega šverceri oružja. Teroristi i organizovani kriminalci te kako sarađuju, ta njihova saradnja je od benefita za kriminalne grupe koji se zove Novac.
Kaže Darko Trifunović. Španska policija uhapsila je utorak državljanina Francuske Antoana Deniva u francusko-španskoj raciji u jednoj kući u Malagi, koji je navodno oružjem snabdeo Amedija Kulibalija, koji je u januaru 2015. ubio 4 osobe u košer supermarketu u Parizu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da su uhapšena još 2 osumnjičena iz Srbije i Crne Gore, kao i da se smatra da su oni možda oružjem i municijom snabdevali osumnjičenog Francuza. Policija Crne Gore saopštila je da je kontaktiran Interpol u Madridu kako bi bili provereni ovi navodi. Naš dopisnik iz Podgorice, Srđan Janković, podsjeća da je ovo drugi slučaj u posljednje vreme u kojem su crnogorski državljani u zemljama zapadne Evrope uhapšeni zbog krijumčarenja oružja.
U novembru prošle godine, samo nedjelju dana prije terorističkog napada u Parizu, njemačka policija je u blizini Minhena zaustavila crnogorskog državljanina Vlatka Vučelića, u čijem je automobilu pronašla veću količinu oružja, među kojima su bili kalašnjikovi, pištolji, granate i eksploziv TNT. Istragom je utvrđeno da je oružje trebalo da bude dopremljeno u Pariz, međutim nije bilo dokaza da je Vučelić bio povezan sa terorističkim napadima u Parizu. Daljom istragom u saradnji sa njemačkom i francuskom, crnogorska policija je uhapsila Neša Ajkovića iz Podgorice, koji je osumnjičen da je prethodno Vučeliću predao veću količinu oružja, koju je ovaj trebalo da prokrijumčari preko Njemačke za Francusku.
U novembru 2015. direktor Zastava oružja Milojko Brzaković potvrdio je da je nekoliko komada oružja koje su koristili islamisti u terorističkim napadima na Pariz proizvedeno u toj kragujevačkoj fabrici pre raspada bivše Jugoslavije. Nakon provera utvrđeno je da je u pitanju jugoslovenska verzija sovjetske automatske puške AK-47 koju je koristila JNA, kasnije države proistekle iz Jugoslavije, a koje je inače bilo izvoženo u zemlje Bliskog istoka. Navodno, napadače iz Pariza puške su preko interneta naručili od švercera oružja iz Nemačke. Darko Trifunović kaže da je evidentno da zemlje bivše Jugoslavije moraju da pojačaju napore protiv krijumčara oružja.
Do sada nije postojao ni jedan napad koji je izvršen, znači od Londona, Madrida i ostalih, da nije imao veze sa Balkanom što se tiče oružja i bilo kakvih drugih mogućnosti koje spadaju u operacione mogućnosti. Taj šverc oružja nije ništa novo, pa znate, mi nikada nismo na ovim prostorima raskrstili sa švercom oružja. Danas imamo, što kažu, gomile tog oružja. Naravno, to oružje je nekontrolisano. Ako se radi o organizovanom kriminalu, tu nema nikakve milosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Trifunović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Johannes Hahn poziva političke stranke u Makedoniji da se vrate za pregovarački sto. Sjedinjene Države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode krivični postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Evropska komisija zabrinuta zbog nasilja nad novinarima u Srbiji. Obama, islamska država je u defanzivi. Vreme sutra relativno toplo, najviša temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama i poslušajte i priču o tome zašto je Užice dozvolilo da se zarad poslovno-stambenih kvadrata sruši rodna kuća poznatog filologa, istoričara i političara Ljube Stojanovića. Dragoljub Papić, istoričar Narodnog muzeja u Užicu, rezignirano kaže:
nadam se da će nekada biti i bolja vremena, ali se do tada plašim da će nestati mnogi objekti.
Slušate radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije vesti iz Brisela da će Evropska komisija nastaviti da insistira na dobrosusedskim odnosima država Zapadnog Balkana u svetlu trenutnog zatezanja odnosa između Hrvatske i Srbije. To je izjavila portparolka komisije Maja Kocijančić.
Proces proširenja jeste nešto što se zahteva. Evropska komisija je aktivno uključena u pripreme za otvaranje poglavlja 23 i nastavit će aktivno angažovanje u buduće. Generalno govoreći, u kontekstu Zapadnog Balkana, jedan od principa kojim se vodimo jeste regionalna saradnja, dobri susedski odnosi i pomirenje.
Izjavila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Desetak dana pred izbore u Srbiji stiže vest da je Evropska komisija u pismu upućenom Demokratskoj stranci izrazila zabrinutost zbog pretnje i nasilja nad novinarima u Srbiji, ističući važnost potpunog omogućavanja slobode govora, saopštila je Demokratska stranka. Izuzetno je važno da Srbija stvori okruženje u kojem je moguća sloboda izražavanja bez ikakvih prepreka I Evropska komisija veoma pomno prati razvoj situacije. Stoji u pismu koje je direktor direktorata Evropske komisije za proširenje, Christian Danielson, uputio u ime predsjednika Evropske komisije, Jean-Claude Junckera, i komesara za proširenje i dobrosusedske odnose, Johannesa Hana, a koje predstavlja odgovor na pismo predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića iz marta. U pismu se navodi da je Evropska komisija uverena da otvaranje pregovaračkog poglavlja 23 sa Evropskom unijom da će omogućiti da Srbija ojača vladavinu prava i obezbedi poštovanje osnovnih ljudskih prava, uključujući i slobodu izražavanja. A o medijima, slobodi izražavanja i kazni reč je i u narednim minutima. Svetlani Božić-Krajinčanić, novinarki radiotelevizije Vojvodine, ukinuta je suspenzija, dok je kazna od 20% smanjenja plate važi samo za april. Od pretnje otkazom do najblaže kazne za jedno pitanje upućeno premijeru Vučiću na preskonferenciji, koje se direktoru radiotelevizije Vojvodine Srđanu Mihajloviću učinilo verovatno previše provokativnim. Reč je o pitanju o tome kakav je danas Vučićev stav prema Šešeljevoj politici Velike Srbije, koju je on podržavao u 90. godinama. Svetlana Božinović-Krajinčanić za Radio Slobodna Evropa, u kojem jedno vreme radila, kaže:
od danas počinjem da radim. Imam uveravanje urednika da ću nastaviti normalno da radim.
Hoćeš li se malo više misliti koje pitanje ćeš uputiti premijeru?
Nikako.
Kako se dogodilo to da jedan takav potez dođe sa vrha jedne televizijske kuće za koju se smatra da gaji ipak profesionalno novinarstvo?
Da, gaji, i gaji s razlogom, ja to moram da istaknem, jer u celoj ovoj priči ne bi voljela da se kroz potez jednog čoveka gleda sve ono što je, a ima tamo dobrih i novinara i urednika, što su teškom mukom gradili proteklih godina. Tako da u tom smislu televizija Vojvodina je i dalje takva programski. I zato mislim da je loše što je direktor na ovaj način rešio da uradi neke stvari, jer je vrlo lako srušiti sve.
Da li je direktor uradio to samo inicijativno, da li je to bila autocenzura ili cenzura?
Ja mogu kažem šta je on meni rekao, a to je da je to njegova lična odluka, da nije trpeo nikakve pritiske. Ja ću mu verovati na reč, ali mislim da je podjednako loše.
Da li misliš da je na takvu odluku mogla da utiče i činjenica kako premijer Vučić reaguje na pitanja koja mu postavljaš i ti u ranim prilikama? On je stalno etiketirao N1 i RTV Vojvodina, Pajtićeva RTV Vojvodina.
Jeste, vrlo moguće, jer on uvek ima neku upadicu kada mi postavimo pitanja. Ako ništa drugo kaže to, ili naručene, ili prenosite nečije stavove, to je deo njegovog performansa.
Da li te iznenadilo reakcija premijera Vučića, koji je rekao: baš volim kako Svetlana postavlja pitanja i pustite, sram vas bilo, pustite da postavljaju pitanja?
Pa ja sam evo ovih dana izbjegavala da nešto komentarišem tu stranačku pozadinu cijele ove priče i volila bi da ostane na tome. Očekivala sam da će njegova reakcija biti negde u tom smeru, to liči na njega prosto. Nije prvi put da ga gledamo u takvom izdanju.
Kaže Svetlana Božić-Krajinčanić, novinarka radiotelevizije Vojvodine. Suspenziju je inače njen direktor televizije Vojvodine Srđan Mihajlović, obrazložio time da je ona navodno postavila i pitanje sa spiska koje je novinarima delila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, čiji su aktivisti u vreme održavanja preskonferencije protestovali ispred zgrade vlade. Novinarka Antonela Riha, koja je jedno vreme radila za javni servis Srbija, a sada je autorka emisije Necenzurisano za privatnu šabačku televiziju, kaže da je plašio ovaj poslednji slučaj cenzure i autocenzure, jer je RTV, dakle radiotelevizija Vojvodine, jedna od retkih profesionalnih televizijskih kuća.
Plaši me zbog toga što mi se čini da nam se taj prostor slobode sve više i više sužava i da ti neki mali svetionici, a postoje mediji u Srbiji gde može da se progovori normalno, da nam se gasi. Da bi bilo jako opasno da i ova televizija podlegne toj nekoj atmosferi mraka i sumraka koji vlada u Srbiji, bez obzira što ih je premijer Vučić ukorio. Tek taj njegov ukor deluje cinično, obzirom da znamo da na tim konferencijama za novinare se toliko malo postavlja pitanja koja su zaista ključna i zaista bitna za javnost, znači uglavnom su to neka udvorička pitanja onog trenutka kada se postavi nešto što je bitno, mi često dobijemo baš od premijera ukor na račun medija da mi njega napadamo, da se to ruši vlada, da je to sve usmereno protiv njega. Dakle, mi imamo nekoliko redakcija koje se usuđuju jeli, da nešto pitaju, a ostala je jedna glasna tišina koja vlada na tim konferencijama za novinare.
Da li je potez rukovodstva RTB-a zapravo tipičan primer autocenzure?
Znate šta, ne možete da imate autocenzuru ako ne postoji cenzura. Verujem da je možda taj direktor na neki način anticipirao šta može da se desi i sa tom televizijom. Ja se nadam da se neće desiti i da ćemo imati te odlične emisije i Kakav je radar i Kakav je pravi ugao i sve te debatne emisije. Debata ne postoji više u našim medijima.
Mislite da će to biti ako se promeni vlast u Vojvodini?
To je ono što je problem u medijima i u novinarstvu u Srbiji, što nama vlast diktira taj prostor slobode. Oni nam ga ograničavaju, sužavaju. Mi smo stalno korak nazad iza političara, umjesto da budemo ispred njih, da i mi postavljamo pitanja, da mi namećemo teme, da mi tražimo odgovore.
Kaže za naš program novinarka Antonela Rih. Čitav ovaj slučaj, naprednjaci uveliko koriste u predizbornoj kampanji, okrivljujući lidera Demokratskog stranke i vojvođanskog predsjednika vlade Bojana Pajtića za cenzuru. Kao Pajtić brani Vučića od svoje televizije. Ali, to je već druga priča.
Moj izbor 2016.
Tomislav Momirović, predsjednik sam odbora direktora Mona Hotel Management, ćerka firma koja se bavi hotelijerstvom. Izaći ću na izbore, redovno glasam, ozbiljno pratim izbornu kampanju, ne sada nego inače. Mislim za ove izbore da je jako važna ta ekonomska održivost budžeta, mere štednje. Jednostavno mislim da imamo jako veliki budžetski deficit, da to ugrožava budućnost zemlje i to mi u fokusu. Zaista stranke koje budu nastupale u smjeru smanjivanja javnih troškova, smanjivanja administracije, privatizacija, će dobiti moj glas. Ne mislim da to može lično meni da promeni nešto, jer mislim da to nije realno. Mislim da ljudi koji očekuju da će njima nešto lično promeniti izbori, da su ozbiljno i zabludi. To je jednostavno nemoguće, nevezano ko pobedi na izborima. Ali mislim da dajem jedan ozbiljan doprinos političkom kretanju i društvenom kretanju zemlje, kao i svaki drugi građanin.
Moj izbor 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa. A odnos Srbije prema Rusiji bio je tema jednog od okruglih stolova održanih danas. Tu je izrečeno i to da u odnosu Srbije prema Rusiji emocije su znatno dominantnije od razuma, a da u ovdašnjem javnom prostoru jeste primetno nepoznavanje činjenica kada se govori o Ruskoj federaciji. To su neke od stavova koji su se mogli čuti na okruglom stolu pod naslovom Srbija u geostrateškom pozicionisanju Rusije. Dva faktora guraju balkanske zemlje u nestabilnost, to je otvarajući skup rekla predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. S jedne strane je to nespremnost Evropske unije da ubrza proces širenja na Balkan, a sa druge je Rusija koja je prešla na direktniju politiku nakon što je prekinula izgradnju gasovoda, kaže Biserko.
Poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO i pokušaj Evropske unije, do duše tek od nedavno, da ubrza integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, zatim otvaranje pregovora sa Srbijom, sve to Rusija vidi kao pokušaj Zapada da ubrzanim tempom uspostavi kontrolu nad preostalim bivšim jugoslovenskim republikama, odnosno novim državama, koje još uvijek nisu integrisane u NATO.
Izjavila je Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora Srbije. Rusiji jeste stalo da se geostrateški pozicioniš na Balkanu, za Radio Slobodna Evropa, kaže Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji i učesnica okruglog stola. Ona smatra da Kremlj primenjuje meku moć na ovom području, ali ne više od drugih velikih sila.
Rusija jako malo radi i zanemaruje ekonomski faktor. Ono uglavnom ide preko starih kategorija, pravoslavlje, kultura, neka vrsta ideologije i tako dalje. Pokazuje se da nije to toliko produktivno. Šta je ekonomija? Recimo, vi imate Coca-Cola u svakom kutku sveta. To je uticaj, to je ekonomija. Druga je stvar što se to ovde više prima. Rusko se više čuje ili je nama, ili ovdašnjoj trenutnoj političkoj eliti, to bliže.
kaže Jelica Kurjak. Iako se ne može reći da je srpsko-ruska ekonomska saradnja marginalna, s obzirom na to da je spoljno-trgovinska razmena blizu 3 milijarde dolara, ukupne privredne veze su znatno manje nego što se to predstavlja u ovdašnjoj javnosti, kaže za naš radio ekonomski novinar Dimitrije Boarov. Uzroci su, dodaje on, različiti.
Problem konkurentnosti našeg izvoza pod broj 1, zatim nedostatak volumena robe koji bi se tamo isporučivao, zatim nezainteresovanost ruskih investitora za ulaganje u Srbiju, to se uvijek prećutkuje. Četvrto, snažan politički, kako je kažem, pritisak koji privrednici ne volu i izbjegavaju da učestvuju u tim poslovima koji su pod značajnim političkim pritiskom. I objektivno, Rusija je manje, iako nama se čini da je Rusija ogromna, jeste ona teritorijalno ogromna, ali ona je po svim drugim parametrima manje od trećine tržišta Europske unije.
Kaže ekonomski novinar Dimitrije Boarov. Skup su organizovali Helsinški odbor za ljudska prava i Fondacija za otvoreno društvo, a opširni o ovoj temi pročitajte popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tranzicionoj Srbiji postalo je, nažalost, pravilo da se kulturna zdanja otimaju, prodaju i pretvaraju u poslovne i tržne centre. To se dogodilo i u Užicu. Robna kuća poznatog srpskog akademika i političara Ljube Stojanovića srušena je. A na tom mestu gradi se, pogodili ste, stambeno-poslovni prostor. Građani su ravnodušni, jedva da i znaju ko je bio Ljuba Stojanović. Odgovorni za ovakvu odluku, naravno, ostali su u zavetrini. Iz Užica ovim povodom Novka Ilić.
Iako sagrađena pre gotovo vek i po, nije bila pod zaštitom države, a Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu 2013. dao je dozvolu za njeno rušenje. Ljuba je bio poznati srpski filolog, istoričar, političar, a pošto nije imao potomke, kuću je zaveštao gradu Užicu, a ondašnja vlast brzo je prodala kuću, objašnjava Dragomir Papić, istoričar Narodnog muzeja u Užicu.
Od smrti Ljube Stojanovića od 1930. godine kuća je bila u vlasništvu grada. Već 1935. godine nadležne vlasti su prodale tu kuću. Od tada je ona bila u privatnom vlasništvu i iz privatnog vlasništva se i vrši rušenje, odnosno građenje novog objekta na ovom prostoru.
Ljuba Stojanović je bio jedan od najmoralnijih srpskih političara. Priredio je 8 knjiga narodnih pesama, fotolitografsko izdanje čuvenog Miroslavljevog jevanđelja i sa još mnogo dela zadužio je srpsku nauku i istoriju, kaže Papić.
Za njega možemo reći da je on bio jedna velika intelektualna gromada, a zatim moralna, a može se reći i politička.
Ostaje u Užicu samo ulica sa njegovim imenom, a nedostatak sredstava ruši nam istoriju i sećanje.
Bilo bi dobro da se investitor obaveže da bar u zgradi napravi se jedan elektronski monitor gdje bi mogli da pročitamo sve o Ljubi Stojanoviću.
Dok su građevinci ovih dana rušili Ljubinu kuću, Užičani su bili ravnodušni. Osim nekoliko komentara na društvenim mrežama, sve je prošlo bez većih reagovanja. Užičani malo znaju ko je Ljuba Stojanović.
Nemam pojma, stvarno ne znam.
Ja sam bio ovdje pre 40 godina radio nekad u Užicu, ali ovo prvi put.
Sad su vlasnici, moguće da ovo nekog iz vlasti razume
prvi put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Konačno je u Srbiju stiglo ono što se godinama čekalo. Naime, kompanija IKEA polaže kamen temeljac danas za prvu robnu kuću u Srbiji na lokaciji Bubanj potok od Beograda. U izgradnju će biti investirano 70 miliona evra, a otvaranje je planirano na leto sljedeće godine. Robna kuća će imati više od 30.000 kvadratnih metara i u njoj će raditi 300 ljudi. I pred sam kraj, poštovani slušalci, kao i uvek posjećamo se vesti dana. Johannes Hahn poziva političke stranke u Makedoniji da se vrate za pregovarački sto. Sjedinjene države pozivaju predsjednika Makedonije da povuče odluku o aboliciji političara protiv kojih se vode postupci u aferi ilegalnog prisluškivanja. Obama izjavio da je Islamska država u defanzivi. Vreme sutra, relativno toplo, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno.